Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 13, unde o să citim începând cu versetul 6. Deci Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. După ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, conștienți fiind că avem nevoie de lumina Duhului Sfânt în înțelegerea mesajului Scripturilor pentru viețile noastre. Iar rugăciunea cu voce tare îl rog pe fratele Viorel Hurman să o facă. Deci, Evanghelia după Luca, capitolul 13, este un pasaj obișnuit la trecerea dintre ani și cred că întotdeauna ne oferă perspective noi. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. La sfârșitul anului 2016, așa mai ales în ultima săptămână, am citit destul de multe articole în care apăreau declarații ale unor personalități din lumea teatrului, a filmului și care invocau o trecere cât mai rapidă a anului pentru că prea mulți au fost cei care au murit în 2016. Bineînțeles, se refereau la foști colegi de breaslă. Dar parcă se distingea o anumită furie, o anumită supărare așa în invocarea aceasta și mi s-a părut curioasă nu doar formularea și am pus-o pe seama, eu știu, supărării, tristeții, pentru că altfel nu poate fi considerată o afirmație rațională, gândită, deoarece nu anul este responsabil de moartea acestor personalități. Până la urmă, nu este altceva decât o măsură a timpului. Asta este anul 2016, 2015 și toți anii dinainte. Mai mult, când spunem că anul trecut a fost rău, la ce anume ne referim? La ce ne raportăm? Pentru că poate fi un an rău pentru cineva, poate fi un an bun pentru altcineva. Sau când așteptăm ca anul în care am intrat să fie un an bun, la ce anume ne așteptăm să se întâmple? La ce repere ne raportăm când vrem să fie un an bun? Nu? Noi ne dorim la mulți ani și introducem acolo urările noastre, sănătate, prosperitate, să fie pace, să fie bine. Nu e nimic greșit în aceasta, însă cred că este totuși important să ne gândim la ce anume raportăm binele acesta când vrem un an bun. Ce anume ne așteptăm să se întâmple în el ca să-l putem declara la ora bilanțului un an bun? Am ales acest pasaj și nici nu mi-a fost greu, vă dați seama, pentru că de obicei se recurge la pilda aceasta, pentru că aici apare ideea harului lui Dumnezeu, a îndurării, a răbdării pe care o are și nu ne dorim lucrurile acestea, nu ne dorim ca Dumnezeu să aibă în continuare răbdare cu noi, nu ne dorim ca Dumnezeu să-și manifeste în continuare îndurarea față de noi, să intervină El în viața noastră, numai că, așa cum bine citim, cum bine analizăm și înțelegem și din pasajul acesta, aici este vorba și de responsabilitatea rodirii. Responsabilitatea rodirii. Până la urmă, când Domnul Iisus Hristos spune cuvintele acestea, o face în contextul în care ucenicii raportaseră o situație dramatică, o situație de criză și întrebau ei de ce au fost mai răi, este judecata lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Și Domnul Iisus Hristos le oferă această pildă drept răspuns. Un răspuns în care, cu doar câteva rânduri mai sus, observați, este vorba de pocăință. Trebuie să ne pocăim, trebuie și, ori pocăința, știm foarte bine, presupune schimbare. Nu? Este un alt termen pe care îl folosim cu referire la pocăință, metanoia, ne place cuvântul acesta, multe biserici și-au luat numele acesta, metanoia, nu? Pentru că include ideea metamorfozei, schimbării, înnoirii. Avem nevoie de toate acestea. Avem nevoie de toate acestea. Dar aș vrea să ne mai adâncim privirile puțin asupra acestei pilde foarte scurte, acestor cuvinte a Domnului Iisus Hristos, să vedem cam din ce perspective am putea să așteptăm ca anul 2017 să fie un an bun. Înainte de toate, ca să stabilim, eu știu, așa, un teren comun. E cineva care nu-și dorește să fie 2017 un an bun? E cineva? Toți ne dorim să fie un an bun. Dar haideți să vedem, așa cum spuneam, cam ce anume ar trebui să luăm în calcul, în așteptarea noastră cu privire la anul acesta. Din capul locului, trebuie să admitem un principiu universal valabil pe care Domnul Iisus Hristos îl include în această alcătuire, în această pildă. Și anume, într-o lume în care răul este încă prezent, eșecurile sunt parte a experienței fiecăruia. Da? Repet lucrul acesta. Într-o lume în care răul este încă prezent, eșecurile sunt parte a experienței fiecăruia. Și să vă spuneți, bun, și cum ajută asta să fie anul 2017 un an mai bun? Haideți să vedem. Revenind la cuvintele Domnului Iisus Hristos, când Domnul începe spunând că un om avea o vie, nu era neapărat o noutate lucrul acesta sau neobișnuit sau excepțional lucrul acesta. Era o situație destul de comună. De asemenea, era destul de obișnuit ca în via aceea care nu era, așa cum ne aducem noi aminte, din România, că treceam mai ales în zonele recunoscute ca fiind zone viticole, și erau kilometri întregi, șiruri, dealuri cu vițe de vie, no, acolo în general erau grădini mai micuțe. Dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați fost în Israel, vă aduceți cu siguranță aminte de faptul acesta. Erau grădini împrejmuite de multe ori cu piatră, terenul era denivelat, stâncos, grosimea solului nu este una foarte mare și de aceea când oamenilor acestora le creștea câte ceva pe acolo sau chiar reușeau să planteze, aveau destul de multă grijă de ceea ce le creștea acolo pentru că nu era chiar atât de frecvent lucrul acesta, de obișnuit lucrul acesta. Dar observați ce spune Domnul Iisus Hristos aici cu privire la starea grădinii acesteia. Pentru că nu menționează nimic cu privire la vița de vie. Până la urmă era o vie și nu spune via n-a rodit. Nu? Mă imaginez că, așa cum am văzut eu pe acolo prin Israel și am dedus eu, alți pomi care erau foarte răspândiți erau, mai țineți minte ce? Măslin. Nu? Probabil că erau și măslin pe acolo. Nici de ei nu spune nimic. Spune doar de smochinul acesta. Deci din toată grădina un smochin nu rodește. Un smochin nu rodește. Putem să presupunem că celelalte și îndeplineau menirea? Dacă facem o paralelă cu o altă situație în care este implicat un smochin, în care Domnul Iisus Hristos din nou îl folosește drept exemplu, da? Referindu-se la starea poporului evreu, ne aducem aminte că acolo era vorba de vremea rodirii, da? Dar când Domnul se apropie de smochinul respectiv, ce era? Frunze, erau frunze. Și chiar și aici ne spune că de 3 ani, probabil de la vremea în care ar fi trebuit să apară roadele, da? Proprietarul, stăpânul viei a venit să caute rod și n-a găsit. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce se întâmplă? De ce n-a rodit? Pentru că eu presupun că îngrijitorul viei a avut grijă și de pomul acesta, așa cum a avut și de celelalte plante din grădină. Dar s-a întâmplat ca acest smochin să nu rodească. Da. S-a întâmplat ca smochinul să nu își aducă roada cuvenită. Și-a venit proprietarul un an, și-a venit al doilea an, la vremea când ar fi trebuit să găsească rodul. Poate că, așa cum s-a întâmplat în cealaltă situație, a văzut frunzele, a avut speranță, dar n-au fost rezultatele scontate. Acum, experiența mea în domeniul horticulturii este foarte limitată. Mai mult am asistat și de la oarecare depărtare cum se îngrijeau pomii, cum se stropeau, ce mai făceau oamenii, mai ales că zona noastră nu era o zonă în care erau livezi, în care era concentrat efortul asupra producției de fructe. Dar am văzut și eu cam ce presupune și cum se ocupa. Chiar și tatăl meu a avut câteva experimente, că nu era nici el experimentat, crescut la oraș, vrea seama, n-avea așa multă experiență în creșterea pomilor. Dar țin minte că, în mod special, nu știu de ce, a vrut el să experimenteze cu un păr. Și a adus de la altcineva, a adus o mlădiță din aceea și a altoit-o și a pus-o. Și atâta grijă avea și stropea și după câtva timp, într-adevăr, a făcut câteva fructe și a avut grijă pe mine și pe fratele meu să nu le lasă să le luăm înainte să se coacă, ca să vadă cum va fi produsul acela final. Și într-adevăr au fost niște pere frumoase, câțiva ani la rând am luat din părul respectiv și mai ales când mergeam la școală, ni le punea în pachetul de mâncare de școală și era foarte mulțumit pentru că a fost, cred că și, nu știu dacă a fost neapărat ultimul, dar cred că a fost primul pom de care s-a ocupat el în mod special. Până la un timp. Și cu toată grija pe care a avut-o, pomul, într-un an, a făcut florile, au ieșit fructele și așa undeva în mijlocul procesului, nu știu ce s-a întâmplat, nu știm ce s-a întâmplat, că n-am văzut nimic, a luat și frunzele la inspecție, s-a uitat și la rădăcină și pe tulpine, n-am văzut dăunător, n-am văzut o schimbare a culorii frunzelor, nimic din toate elementele acestea, dar fructele înainte să atingă maturitatea au căzut la pământ. Printre cei care ați mai experimentat lucrurile de genul acesta, sunt posibile stările acestea? Nu, sunt posibile, nu? De ce? E ceva în aer, e ceva, eu știu, poate că nevăzut ochiului nostru prin tulpină, pe sub coajă, a afectat. De ce? Sunt dăunători. Este o stare de fapt. Da? Erau și alți pomi în jur, n-au fost afectați. Pomul acesta a fost singurul căruia i s-a întâmplat lucrul acesta. Frați și surori, cred că această situație ne reamintește o problemă universală pe care noi o avem de la Adam și Eva. În lumea aceasta coexistă binele și răul. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place. Aș spune că mai degrabă nu ne place. Aș spune că mai degrabă nu vrem lucrul acesta, dar aceasta este o stare de fapt a lucrurilor. Este o stare de fapt a lucrurilor. Nu? Cine ar fi vrut în mijlocul acestei stări celebrative, care este Crăciunul, apropierea anului nou, oamenii organizează petreceri, unii trebuie să organizeze înmormântări. Vă aduceți aminte de accidentele care au avut loc în ultima perioadă? Unii foarte tineri, cu planuri de viitor, logodiți. Câte lucruri nu se întâmplă și ce am vrea să putem avea control asupra lor, să putem interveni. De multe ori punem întrebarea aceasta, dar de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Este încă o dilemă existențială pentru noi toți. Nu ne așteptăm la rău, ne așteptăm la bine în anul acesta în care intrăm. Dar se prea poate să avem parte și de experiențe negative. Se prea poate să avem și parte de experiențe care vor produce suferință, care vor produce durere. Ce vom face în fața unei asemenea situații? Dacă noi pornim cu perspectiva aceasta că totul trebuie să meargă șnur, totul trebuie să meargă bine, așa cum ne programăm noi lucrurile, așa cum ne dorim noi lucrurile, da, este această situație. Cine n-a auzit de C.S. Lewis? Este foarte popular, mai ales în ultima perioadă. Și pe bună dreptate, a avut multe lucruri înțelepte de spus. Unul dintre ele este următorul. El spunea că două erori la fel de mari, chiar dacă au sensuri opuse cu privire la diavol, este să fim fie prea interesați de el, fie să-l ignorăm. Fie să-l ignorăm. Cred că în ecuația lucrurilor și în evaluarea situațiilor, noi suntem conștienți că diavolul este promotorul răului, pentru că el este răul prin esență. Este răul prin esență. La polul celălalt îl avem pe Dumnezeu, care este bun în esența lui. Nu? Și atunci avem această imagine cosmologică, această confruntare între bine și rău, și este confruntarea dintre Dumnezeu și diavol. Acum ne știm că diavolul nu-i poate face nimic lui Dumnezeu. Nu-i poate face nimic. Nu are putere mai mare decât a lui Dumnezeu. Însă ar trebui de asemenea să luăm în calcul faptul că diavolul caută să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Și o manieră în care o face este tocmai intervenind în procesele obișnuite, cele care ar trebui să se desfășoare după legile stabilite de Dumnezeu. Am nu mă înțelegeți, nu merg până acolo încât să spun în cazul acestui smochin, cine știe cum și-a băgat, zicem noi românii, și-a băgat diavolul coada. Și acum ori de câte ori vedem un pom care nu rodește, și-a băgat diavolul coada. Câte ori ni se sparge roata și a băgat diavolul coada. Dar este și aceasta o problemă, să le atribui toate diavolului și să evacuezi orice responsabilitate personală în mersul lucrurilor și în situația lucrurilor. Dar la fel de problematic este și să-l ignori. Nu trebuie să mergem mai departe decât să luăm în calcul situația lui Iov. Da? Să luăm în calcul situația lui Iov. Dar cred că, apropiindu-mă de încheierea acestui punct, este important să înțelegem că diavolul are influența lui în lumea aceasta. Este important să înțelegem că el va căuta să ridice în fața noastră tot felul de obstacole pentru a ne împiedica, pentru că dacă încercăm o asociere a termenilor acestei metafore cu elemente mai concrete din existența noastră, nu, cine este aici proprietarul viei? La cine credeți că se referă aici, Domnul Iisus? da? Dumnezeu, nu? Dumnezeu este proprietarul viei. Via era de obicei asociată cu Israelul. În cazul acesta, în sune, sunt și atunci în cadrul viei fiecare element erau credincioșii, nu? Iar îngrijitorul viei, am putea presupune că este Domnul Iisus Hristos însuși, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Putem face aceste asocieri. Dar asta ar însemna că Dumnezeu așteaptă ca noi să rodim. De fapt, Domnul Iisus Hristos cred că face clar mesajul acesta. Pentru că menirea noastră este să aducem un anumit rod. Ori diavolul creează cu siguranță sau intervine în stările din viața noastră tocmai pentru a împiedica această rodire. Deci, frați și surori, dacă vrem ca 2017, atunci când vom trage linia, dacă Dumnezeu ne îngăduie, dacă Dumnezeu ne ajută, să fie un an bun, ar trebui să fie un an în care noi să fi trecut peste obstacolele diavolului și să ne fi îndeplinit menirea aducând rod. Aducând rod potrivit naturii noastre de copii al lui Dumnezeu. Aducând rod. Aducând rod, spune Domnul Iisus Hristos, veți aduce multă roadă și prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Adică Dumnezeu va fi onorat prin roada pe care o aducem noi. Dar vreau să mai spun totuși un cuvânt cu privire la rodul acesta. Pentru că de obicei, mai ales în rândurile creștinilor evanghelici, s-a împământenit ideea că rodul, în traducerea acestui limbaj, ar fi, domnule, să-i convertim pe alții. Asta ar fi roada noastră. Și nu este concepție greșită. Sunt roade pentru Dumnezeu. Dar după cum observați aici, roada este și o consecință a maturizării. Este o consecință a maturizării. Există așadar această dualitate a rodirii. Când în procesul rodirii este și creșterea noastră și maturizarea noastră și atingerea sau funcționarea într-un mod sănătos. Într-un mod sănătos. Or, cred că și aceasta ar trebui să fie o componentă pe care n-ar trebui să o neglijăm. Să nu o neglijăm. Să le urmărim așadar pe ambele, să cooperăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăsându-L să dezvolte în noi tot ceea ce trebuie dezvoltat, tot ceea ce trebuie crescut, tot ceea ce trebuie transformat pentru a aduce rodul necesar. Un alt aspect pe care îl putem desprinde din această pildă este acela că Dumnezeu nu ne abandonează, ci în ciuda eșecurilor, investește în noi. Dumnezeu nu ne abandonează, ci în ciuda eșecurilor, Dumnezeu investește în noi. În mod natural, ceea ce este nefolositor, neroditor, este eliminat, cel puțin la un moment dat. În această pildă, Domnul Iisus vorbește despre atenția suplimentară pe care o va acorda acestui smochin. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Și observați că nu se oprește aici. Nu spune doar mai lasă-l, mai lasă-l să stea și anul acesta. Nu? Merge mai departe și spune că se va ocupa într-un mod special de el. Se va ocupa într-un mod special. Pentru mine, cumva, implicația acestei afirmații ar fi, Doamne, până acum m-am ocupat de el cum m-am ocupat de toate celelalte, de vie, de toți ceilalți pomi. Dar acum îi voi acorda o atenție specială acestui smochin. Îi voi acorda o atenție specială și voi săpa la rădăcină. Voi săpa la rădăcină. Îi voi adăuga îngrășământ, nu? Mă voi ocupa în mod special de el. Ma asocierile au și ele limitările lor. Tare mi-ar place să înțeleg mai bine ce înseamnă tradus așa în context contemporan, îl voi săpa la rădăcină. Ce înseamnă asta? Am citit, bineînțeles, comentarii ale altora cu privire la acțiunile acestea și unii, probabil mai buni cunoscători ai practicilor respective sau a zonei de acolo, spun că de multe ori era necesară înlocuirea pământului. Deci pur și simplu scotea pământul acela, care putea fi pământ acid sau cine știe ce tip de pământ era, și era adus pământ fertil din altă parte și era pus acolo. Mi-am adus aminte că în procesul de refacere a landscape-ului, când am cumpărat anumite plante, cel care ne-a vândut plantele ne-a spus să luăm un anumit pământ, deci pământ de un anumit tip. Și pentru că noi am luat plante de tipuri diferite, ne-a făcut să luăm și pământ de tip diferit. Și chiar și cantitățile, modul în care le-am amestecat, au fost diferite de la plantă la plantă. Încerc și eu o asociere cu situații de viață specifice. De fapt, nu sunt specifice, sunt mai generale. Mă gândesc că aici este cumva o aluzie și la circumstanțele vieții. Și la circumstanțele vieții. Sunteți de acord că Dumnezeu intervine în viața noastră și în circumstanțele vieții? Noi de multe ori le vedem ca fiind intervențiile lui Dumnezeu numai pe cele care, știu, ne aduc bucurie, care ne fac să ne simțim bine sau care conduc la împlinirea tuturor planurilor noastre și atunci spunem Dumnezeu a fost cu noi, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ne place versetul acela, nu, pe care îl știm atât de bine și recităm. Dumnezeu face ca... El lucrează... Cum este versetul? Că acum mă scapă. Nu? Atât de bine îl știm că nu mai știu să... Prin toate lucrurile. Dar, când spunem toate lucrurile, trebuie să includem în pachetul acesta și acelea care... în care, eu știu, lucrurile nu ne merg după cum le-am planificat noi. Nu ies așa cum am anticipat noi că o să iasă. Toate frustrările, supărările, durerile, da? În toate lucrurile acestea, Dumnezeu intervine. Nu abandonează. El modifică, umblă în jurul nostru, umblă. Și acum vedeți, de multe ori pomul poate părea sănătos în afară. De asemenea, am învățat și eu din ce am citit. Dar nu are suficientă sevă pentru a aduce și rodul la coacere. De multe ori, tocmai pentru că îi lipsește seva, fructul nu se mai coace, nu se dezvoltă suficient, nu se coace așa cum ar trebui. Și atunci este nevoie să ajuți copacul să-și ducă rădăcinile mai în adânc, mai jos. Am tot căutat o temă pentru anul acesta. M-am gândit dacă ar fi să cerem de la Dumnezeu un subiect, un gând pe care să-l urmărim atât cât El va îngădui anul acesta, cam care ar fi. Și ceea ce a rămas persistent în mintea mea a fost gândul acesta al adâncirii. Sentimentul pe care îl am, uitându-mă la viața mea mai întâi, uitându-mă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, este că avem nevoie de mai multă adâncire. Mai multă adâncire, mai multă aprofundare. Pentru că, de partea cealaltă, știți care este? Superficialitatea. Și am sentimentul că în noi, ca și comunitate, cumva s-a instalat această idee. De exemplu, este reflectată într-o anumită atitudine. merge și așa. Merge și așa. Da? Deci depunem minimum de efort. Da? Avem așteptări, dar dacă nu se întâmplă, da, conchidem așa, urgent. Merge și așa. Merge și așa. Cred că este timpul să, știu, să umblăm puțin la atitudinea aceasta. Să umblăm puțin la atitudine. Nu intru acum în toate ramificațiile acestui aspect, dar mă gândesc că se prea poate ca o nerodirea noastră sau faptul că fructul nu atinge coacerea să aibă de-a face cu superficialitatea. Cu superficialitatea noastră. Când este vorba să ne angajăm în lucrurile care, prin care, de fapt, Dumnezeu vrea să ne crească, să ne ajute să trecem peste eșecuri, peste falimente, peste toate celelalte lucruri, noi, nu știu, evităm situațiile acestea, căutăm ce este la îndemână, căutăm ce este ușor, căutăm, da? O știți că, de exemplu, revin la tema aceasta a horticulturii, o altă operație necesară îndreptării pomilor, nu fructificărilor, este curățirea, este tăierea ramurilor uscate, celor care doar fură seva, nu? Sunt necesare și acestea. Deci aș vrea să ne gândim la lucrul acesta, pentru că trăim vremuri, trăim într-o cultură în care superficialitatea a devenit mod de viață. Superficialitatea a devenit mod de viață. Uneori pentru că suntem forțați în ea. Suntem forțați în ea. Mă gândesc, de exemplu, la diferitele ramuri în care lucrați. Competitivitatea este atât de mare astăzi. Ritmul este nebunesc aproape, al schimbărilor, al solicitărilor, al dorințelor. Da? Oamenilor nici măcar nu li se mai dă timp, nici să înțeleagă, nici nu... Am vorbit cu cineva care lucrează cu companii din China, din Taiwan, și îmi povestea despre maniera în care este înlocuită acolo forța de muncă. Pentru că vin tineri, de obicei din zone sărace, vin ca într-un Eldorado al tehnologiei în zonele acestea, unde s-au dezvoltat centre, vin acolo, stau în camere mai mulți, în cămine, sunt duși cu autobuzele la lucru, sunt duși înapoi acolo și mulți dintre ei nu rezistă. Nu rezistă. Nu rezistă acestui ritm. Și atunci forța de muncă este înlocuită într-un ritm destul de susținut. Și ca să aibă forță de muncă proaspătă, ori de câte ori este nevoie, au simplificat operațiunile până la punctul în care nu trebuie să facă mare lucru decât să urmeze un desen pe care l-au în față. Da? Nu trebuie să facă mare lucru, să urmeze un desen pe care l-au în față. Și cum acesta este ritmul lor, cam la atât se rămâne. Cam la atât se rămâne. Și acum asta este o situație care se, din păcate, se extinde în modul nostru de viață. Se extinde în modul nostru de viață. Ne confruntăm cu o situație, căutăm câteva instrucțiuni imediate, nu, YouTube, Google și gata. Trecem și peste asta, mergem mai departe. Ori proiectul acesta de viață este mult mai complex. Viața noastră este mult mai complexă de atât. Nu mi-am ascuns niciodată simpatia pentru Andrei Pleșu. Și sper că nu vă veți supăra pe mine dacă voi împrumuta câteva din observațiile lui tocmai legate de trecerea timpului. Pentru că mi s-au părut bine surprinse câteva din atitudinile pe care noi oamenii le manifestăm în contextul acesta al trecerii timpului, al formării, dezvoltării noastre. Și el spune așa, de exemplu, unii sunt preocupați de subzistență. N-ai timp să mai reflectezi la rostul vieții. Te străduiești să obții mai mult sau mai puțin substanța zilnică a vieții, materia vitală a vieții. Cu alte cuvinte, să ai nevoile imediate satisfăcute. Și pentru asta muncești, te investești, ești ocupat, obosit, apoi abia dacă poți savura mici episoade de refacere în weekend sau în concediu. În rest, nu mai ai nicio poftă sau preocupare metafizică. Sper doar să nu te lovească vreo nenorocire. Sunt oameni care trăiesc la acest nivel viața? Foarte mulți. Foarte mulți. Consumul. Viața ți-e dată ca să te simți bine, să te bucuri, să te distrezi. Pentru asta îți trebuie, în mod normal, mijloace. Drept care e inevitabil să te ocupi nițelușii de câștig. Lucrezi atât cât să-ți asiguri răgazurile, vacanțele și toate celelalte. Te definești prin escapade, chef, trăiri, dar nu vrei să fie nicio problemă. Dacă ai noroc, nici nu-ți dai seama cum trece vremea pe lângă tine. Pragmatismul. Ai de la bun început o imagine clară despre ce vrei să realizezi. Pericolul este să confunzi idealurile cu scopurile onorabile. Vei munci, vei câștiga, vei avea bunăstare, casă, mașină, familie, respectabilitate. Spre sfârșit vei numi toate întâmplările prin care ai trecut pe drumul spre succes experiență de viață și vei prezida întâlnirile cu ceilalți prin sfaturi adesea nesolicitate. Iată ce propune el ca alternativă. Căutarea de sine sau construcția interioară. Când ești preocupat de propria identitate, fără să te intereseze reușita publică, vrei să obții desăvârșirea lăuntrică, armonia, împlinirea alcătuirii tale în adâncime. Încerci să găsești și să experimentezi felurite versiuni de disciplină spirituală. Frecventezi sfera religiosului. Cauți calea. E un parcurs nobil. E primejdios. Dar la capătul căruia s-ar putea să ai opțiuni limpezi, întemeiate pe discernământ și echilibru sufletesc. Sau dedicația. Trăiești ca să te dăruiești unei instanțe din afara ta, te regăsești în faptul de a te abandona, de a ieși din sine, de dragul unui idei, unei idei, al unui proiect grandios, al oricărui om te realizezi slujind altora. El pune în cuvintele acestea ceea ce noi în mod repetat extragem din Scripturi, nu? Și anume că noi stăm aici pe pământ sau existăm pe partea aceasta de lume într-un proces formativ în care este recuperat chipul lui Dumnezeu în noi, nu? L-am cunoscut prin Domnul Iisus Hristos, am intrat în această legătură cu El și de atunci a început schimbarea noastră, înnoirea noastră. Dar dacă noi rămânem în continuare blocați doar în perimetrul acela al subzistenței sau în acea parte care se rezumă doar la consum, trăim o dramă. Pentru că Dumnezeu ne cheamă la un destin din acesta care e caracterizat de formarea noastră, de investiția Lui în noi, iar noi ne chinuim într-o viață mizeră. Ne mulțumim cu mici fărâme pe care le numim binecuvântările Lui Dumnezeu, când de fapt sunt doar niște lucruri trecătoare. De aceea cred că alternativa aceasta este mult mai importantă, construcția interioară și dedicarea. Dedicarea, investindu-ne în ceilalți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a ajutat să facem în anul acesta care a trecut. Toate schimbările acestea au fost costisitoare, dumneavoastră ați fost foarte generoși. Dar mă rog ca în 2017 să începem să redeschidem puțin ochii mai mari în jurul nostru, să ne uităm la cei ce sunt în suferință, să ne uităm la cei ce continuă viața aceasta fără perspectiva, fără destinația veșniciei și să încercăm să redirecționăm eforturile noastre, energiile noastre, fondurile noastre înspre aceste proiecte. Și un ultim aspect. Perspectiva viitorului, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este caracterizată de optimism. Luați aminte la afirmația pe care o face Domnul. Poate că de acum înainte va face rod. Cât de diferită este abordarea aceasta de cele mai multe pe care le auzim în aceste zile. Astăzi ne-am obișnuit să proferăm sentințe. Și parcă trăim într-un sistem din acesta în care se vorbește foarte mult în sentințe. Numai ce am depășit campania electorală. Vă aduceți aminte? Nu? Și dintr-o parte și din cealaltă veneau sentințele. Dacă îl votați pe ăsta, dezastru. Nu? Dacă îl votați pe asta la altă, dezastru. Și toată lumea vorbește în sentințe. Și am constatat că e contagios stilul acesta. E contagios. Și eu am ajuns să mă pronunț în sentințe. Și am ajuns să comunicăm între noi în sentințe. Nu este locul nostru să dăm sentințe. Nu este locul nostru. Dacă este vreo unul care este îndreptățit să vorbească prin sentință, cine este? Dumnezeu. Pentru că are și autoritatea și puterea de a le duce la bun sfârșit. Și totuși iată-L pe Dumnezeu în situația aceasta, în instanța aceasta, introducând o posibilitate care dă speranță, care dă nădejde. Poate va aduce rod. Iacov a înțeles foarte bine această realitate. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dacă adâncim puțin această investigație, avem suficiente argumente să concluzionăm că Dumnezeu este pozitiv în abordarea sa, este optimist, proiectează speranță. Toate promisiunile sale, chiar și atunci când situația este una de criză adâncă, proiectează imaginea restaurării, refacerii, vindecării, învierii. Nu știm ce ne așteaptă în 2017, nu avem cum. Sunt multe variabile, atât de multe lucruri se pot schimba. Potrivit prezicerilor, vom avea parte de schimbări semnificative. Dar sunt și câteva elemente stabile. Și aceste elemente stabile sunt credincioșia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Și tot ceea ce este legat de Dumnezeu este imuabil. Nu se schimbă pentru că El este, da, statornic. El este statornic. Iată de ce, dacă vrem ca 2017 să fie un an bun, să ne îndreptăm așteptările înspre Dumnezeu. Dacă vrem ca 2017 să fie un an bun, să ne deschidem, să ne oferim în această intervenția lui Dumnezeu în viețile noastre și prin circumstanțe și prin toate situațiile pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră. Gândiți-vă la ideea aditivării vieții noastre, îngrășământului pe care Dumnezeu îl adaugă în viața noastră. Păi, știu că e o asociere care ar părea nepotrivită. Cum adică să vorbești despre, nu că spune aici că voi pune gunoi la rădăcină și noi să asociem cuvântul lui Dumnezeu, dar este ideea, nu? Ideea aditivării, adică a adăuga ceva situației noastre. Păi, frați și surori, nu avem noi nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Ce poate adăuga înțelepciune în contextul acesta atât de bulversat și bulversant în care trăim? Cuvântul lui Dumnezeu, care este neschimbat de mii de ani. Da? Îl tot sucim, îl tot învârtim pe toate părțile, dar adevărurile lui rămân statornic valabile. Principiile lui sunt statornic valabile. Nu cred că este cineva care să fi urmat principiile biblice și să fi falimentat în viață. Nu cred. Nu cred. Da? Celelalte practici, uitați-vă ce face pedagogia modernă, uitați-vă ce fac teoriile de viață moderne, nu numai cele moderne, chiar și cele clasice. Eșecurile de astăzi sunt rezultatul acestor teorii de viață. Rezultatul acestor teorii de viață. Da? Vrem ca 2017 să fie un an mai bun. Să fim preocupați de rodire. Să fim preocupați de rodire. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și așa cum spuneam, haideți să căutăm să ducem lucrurile mai în profunzime. Haideți să nu ne mai mulțumim cu merge și așa. Merge și așa. Haideți, așa cum spune Eclesiastul pe care îl vom studia din nou până când se termină cartea în următoarea perioadă, ce poate face mâna ta, pe ce pui mâna, fă cu toată convingerea, cu toată energia. Fie că este vorba de casa Domnului, fie că este vorba de viața personală, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de societatea aceasta. Uitați-vă ce ofensivă a răului experimentăm. Ce avem de făcut? Să ne ascundem? Să ne retragem? Ce avem de făcut? Să ne lamentăm mereu, Doamne, cât de rău este. Vă aduceți aminte povestea cu drobul de sare? Nu? Să stăm numai și să așteptăm ca răul acesta să se întâmple, să ne plângem de milă? Nu cred că asta este ceea ce ar trebui să caracterizeze atitudinea noastră. Cred că la rândul nostru ar trebui să ducem o contraofensivă a binelui. Și atunci, în orice situație, în orice împrejurare, orice bine, oricât ar fi el de mic, în momentul în care noi facem binele, răul nu îi poate sta în cale. Și ori de câte ori facem binele, noi suntem ambasadorii singurului care este bun în esență și cu desăvârșire, lui Dumnezeu. Da. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Amin. Haideți să încheiem.